Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa istražujemo da li će se pitanje srpskog priznavanja nezavisnosti Kosova pojaviti kao uvjet za dobivanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, što je kao insinuaciju pomenuo šef srpske diplomacije Jeremić, bivši šef diplomacije u Beogradu Goran Svilanović i profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević.
Ne, ja sam uveren da ne.
Treba razumjeti naše političare koji su pod ogromnim pritiskom tog kosovskog sindroma sa sve pratećim teorijama zavere.
Da li odlaskom Koštunice Beograd više ne računa na opasnu političku klackalicu ako može Kosovo, zašto ne može Republika Srpska? Vesna Pešić i Stevan Nikšić.
Beograd to nikada nije izričito tražio, bar ne u posljednje vreme, ali ja ne isključujem mogućnost da bi se mnogi u Beogradu, pa čak i neki u vladajuću koaliciju, obradovalo ako bi to neko drugi rekao.
Moj utisak nije da su i Srbija i Hrvatska definitivno rešile da nema podele Bosne.
U Bosni i Hercegovini različita mišljenja o odnosima entiteta i susjednih država.
Ja mislim da takvo određenje i takva mogućnost da entiteti sklapaju posebne specijalne paralelne odnose sa susjednim državama nema nikakvog opravdanja.
Mislim da te odnose treba imati puno senzibiliteta i pojedinci koji kvare te odnose, mislim da nisu dozreli situaciji, vidi se da se ne radi o političarima koji imaju habitus u pravom smislu političara.
Sa kakvim su svačanjima otišli ministri iz država regije sa skupa u Zagrebu?
Mislim da je s jedne strane Evropska unija na ovom skupu poslala jasnu poruku jugoistok Evrope. Ako hoćete u Evropsku uniju, trebate riješiti svoje stvari ne samo normativno, nego ih i primjenjivati.
Nijedna država, ni Srbija, ni Hrvatska, ni Bosna, ni Crna Gora ne smije biti sprovište niti oaze za bilo kakve počinioce krivičnih dela.
Toliko uvod u emisije, opširnije u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Beogradu su se danas sastali direktor za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske unije Pierre Mirelli i potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. U izvještaju Evropske komisije o napretku o evropskim integracijama koji je Mirel predao Đeliću stoji da bi Srbija mogla, u slučaju da ispuni sve uvjete, do kraja 2009. postati kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i doći na bijelu šengensku listu. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Evropska unija prihvatila je uslove Beograda za razmeštanje Euleksa na Kosovu, rekao je danas u Beogradu direktor za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske unije Pierre Mirel nakon sastanka sa potpredsjednikom vlade Srbije Božidarom Đelićem.
Evropska unija je prihvatila da Euleks mora da odobre Ujedinjene nacije, da on bude statusno neutralan i da nema nikakve veze sa prethodnim planom Martija Ahtisarija i zbog toga je veoma važno da se postigne kompromis da bi Euleks bio raspoređen na Kosovu i time bio od koristi svim njegovim stanovnicima.
Mirelli u Beogradu predao Božidaru Đeliću godišnji izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracija u 2008. godini. On je istakao da se ove godine dokument bazira na dve ključne tačke.
First of all, on the visa.
Prvo pitanje je pitanje viza. Ako se ispune uslovi koji su poznati, tokom 2009. godine Evropska komisija će predložiti svojim državama članicama da ukinu vize za građane. Drugi bitan element ovog strateškog dokumenta je ponovna potvrda konsenzusa po pitanju daljeg proširenja Evropske unije. Dakle, potvrđuje se opredeljenost ka jačanju evropske perspektive i to će značiti dalje sprovođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i dalji hod na putu ka pridruživanju.
U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u evropskim integracijama prvi put zvanično je potvrđeno da Srbija može postati kandidat za članstvo u Evropskoj uniji do kraja 2009. godine uz ispunjavanje haškog uslova, rekao je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. On je istakao da je u izveštaju potvrđeno da Srbija može doći na belu šengensku listu u narednoj godini pod uslovom da sprovede sve administrativne reforme.
Ovaj izveštaj je pozitivan za našu zemlju. On sadrži seriju korisnih preporuka. On je objektivan i on je ogledalo stanja naše države.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Čuli ste što se danas reklo u Beogradu oko Euleksa na Kosovu, a kakva su mišljenja u Prištini, priredio Gzimba Đaku.
Evropska unija će teško moći da izađe sa zvaničnim stavom kojim će usloviti kandidaturu Srbije za integraciju Evropsku uniju prihvatanjem raspoređivanja misije Euleksa na Kosovu, smatraju analitičari dobri poznavaoci odnosa unutar Evropske unije. Stručnjak za evropska pitanja Chanel Marem izražava ubeđenje da će Evropska unija iskoristiti sve moguće instrumente da bi ostvarila svoju politiku.
Bashkimi Evropian do ta ketë vështir në mënyrë direkte me kurzu Srbin.
Evropska unija će teško moći da uslovi Srbiju priznavanjem nezavisnosti Kosova ili prostiranjem Euleksa na svoj teritoriji Kosova, kaže Muharemi. Jedan od načina na koji se to može usloviti prema njemu je pitanje liberalizacije viza.
Na kem burime, po šambul će Srbija...
Mi imamo informacije prema kojima Srbija neće moći da uđe na belu šengensku listu ako nastavlja da izdaje pasoše za građane Kosova. To nije direktan, već indirektan način da Evropska unija natera Srbiju da prizna Kosovo i da ne ometa njeno funkcionisanje, kaže Muharemi. U strukturama Evropske unije je bilo ideja prema kojima je trebalo naći načina da se ubedi uslovi priznanja Euleksa od strane Srbije. Takva najava se čula ranije od strane članova Komiteta za odbranu Europskog parlamenta tokom posjete Kosovu početkom oktobra ove godine. Izveštač tog komiteta Jost Janđik je tom prilikom kazao.
There is a majority in the parliament and there is a majority among the EU member states who will not accept.
Većina predstavnika Evropskog parlamenta i većina zemalja članica Evropske unije neće prihvatiti veto Beograda na uspostavljanje misije Euleksa. Evropska unija će upotrebiti sve načine kako diplomatske, političke i financijske da ubedi Beograd da je u interesu građana Kosova i Srbije da se Euleks prostire na celoj teritoriji Kosova, rekao je on. Vlada Kosova smatra da je neophodno da se što pre misija Euleksa uspostavi na celoj teritoriji Kosova, portparol vlade Memli Kasniqi.
Soj përket e Euleksit, qëndrimi jo në shumë i qartë dhe shprej shumë njërë drejt prej kryeministrit dhe presidentit.
Što se tiče Euleksa, naš stav je veoma jasan, izražen je kako od strane premijera, također i predsjednika. Euleks treba da se prostire na celoj teritoriji Kosova što brže bude moguće i na osnovu prethodnih planova, kaže Krasniqi. Zvanični Beograd je najavio mogućnost prostiranja Euleksa pod određenim uslovima. Prvo, da se o tome donese odluka na Savetu bezbednosti, drugo, da to bude statusno neutralna misija i treće, da ne sprovodi plan međunarodnog posrednika Mahdi Ahtisarija. Član predsjedništva Alijanse za budućnost Kosova Avni Arifi ističe da bi funkcionisanje Euleksa pod uslovima koje traže Srbija bilo štetno za stabilnost i funkcionisanje Kosova kao nezavisne države.
Euleksi nuk mund ket status neutral.
Euleks ne može da ima neutralan status. Euleks treba da se prostire u međunarodno priznatoj državi Kosova. Glasovi koji su se juče čuli u Evropskom parlamentu da se Srbija uslovljava priznanje Euleksa su glasovi u službi mira, kaže Arifi. Komitet za spoljnu politiku i odbranu Evropskog parlamenta je u četvrtak raspravljao o predlogu rezolucije o Kosovu u kojoj se razmatra i mogućnost uspostavljanja misije Euleksa na celoj teritoriji Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je održana druga sjednica Vijeća za suradnju Srbije i Republike Srpske po sporazumu o specijalnim paralelnim vezama. Sjednici su prisustvovali predsjednik Srbije Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković, predsjednik Republike Srpske Mirko Kuzmanović i premijer toga entiteta Milorad Dodik. Poslije sjednice i konferencije za novinare, premijeri Cvetković i Dodik su otvorili nove prostorije ustanove Republike Srpske na Trgu Republike. One se nalaze u popularnom staklencu u središtu grada, ali je prostor toliko malen da u njega nisu uspjeli stati radoznali novinari. Većina njih je ostala ispred vrata gdje je održana mini pres konferencija. Ovaj događaj samo je povod da u trenutku ozbiljne krize u funkcioniranju bosansko-hercegovačke države, posebno na liniji Banja Luka-Sarajevo, istraživo kakav je odnos Beograda prema Republici Srpskoj, odnosno teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Mnogi strani i domaći poznavaoci balkanskih prilika smatraju da je vruć krompir Balkana danas ponovo nestabilna Dejtonska Bosna i Hercegovina, a ne više Kosovo u procesu sticanja nezavisnosti. Da li Beograd i dalje skriveno vuče konce u susjednoj Bosni i Hercegovini preko Banja Luke? Ili je politička klackalica šta može Kosovo, to može i Republika Srpska, nezavisnost Kosova za referendum o nezavisnosti Republike Srpske, stvar prošlosti? Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je ono što je na liniji nedavne pismene poruke odaslane iz Brisela u Bosnu i Hercegovinu. Ne dovoditi u pitanje ni integritet države Bosne i Hercegovine, ali ni opstanak Republike Srpske.
Srbija nikada neće dati podršku razgradnji entiteta
i neće dati podršku razgradnji Bosne i Hercegovine.
Hoće li ova izjava doprineti smirivanju tenzija na relaciji Banja Luka-Sarajevo? Kakva je prethodila poruka iza zatvorenih vrata Dodiku, čoveku koji je uz Harisa Silajdžića označen kao remetilački faktor na putu Bosne i Hercegovine prema Evropi? Ma šta prethodilo, izjava premijera Dodika bila je sljedeća.
Vlada Republike Srpske je ona koja štiti same osnove Daytonskog sporazuma.
Vratimo se malo u prošlost. Pre dve godine je potpisan sporazum o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa Republike Srpske i Srbije, ne prvi takav. Tada je bivši premijer Vojislav Koštunica u istoj rečenici sa jasnom političkom porukom doveo u vezu poštovanje Dejtonske Bosne sa rezolucijom 1244, koja je za Srbiju garant nepromenjenog statusa Kosova kao dela Srbije. Tada je, setimo se, iz Sarajeva, u kome se to razumelo kao pretnja celovitosti te države, stigla nimalo diplomatska reakcija Ive Komšića, drži dalje prste od Bosne, jer bi mogao dobiti i po prstima i po nosu. Da li u Beogradu i danas računaju na dalju prekompoziciju Balkana i na utešnu nagradu za izgubljeno Kosovo, za Logajčić susedne Bosne? Novinar Stevan Nikšić.
Beograd to nikada nije izričito tražio, bar ne u posljednje vreme, ali ja ne isključujem mogućnost da bi se mnogi u Beogradu, pa čak i neki u vladajuću koaliciju, obradovalo ako bi to neko drugi rekao.
Profesorka sociologije i funkcionerka LDP-a Vesna Pešić smatra da ni Hrvatska ni Srbija nisu iskreno i do kraja digle ruke od Bosne i Hercegovine.
Moj utisak nije da su i Srbija i Hrvatska definitivno rešile da nema podele Bosne, da to neće biti jabuka razdora na Balkanu, nego je taj griz koji je napravljen za vreme tih ratova i dalje ostao taj griz, ali moram da kažem i s jedne i s druge strane.
U Beogradu dakle nema saglasnosti u proceni da li su pretenzije prema Bosni stvar prošlosti ili su one prisutne, ali nešto skrivenije i danas. Pa čak nema ni saglasnosti koje prošlosti, one dalje iz 90-ih ili one bliže iz Koštuničinog vremena. Naši sagovornici Stevan Nikšić i profesorka Vesna Pešić.
Ja mislim da i Beograd dokazuje svakog dana da nema onu vrstu imperijalne pretenzije na Bosnu koju je svakako imao Slobodan Milošević. Ali Beograd je zainteresovan pre svega za Republiku Srpsku. To se može vidjeti po tome što se odavde ulažu pare, što je srpski državni Telekom uložio pare u Telekom Bosne i Hercegovine, što srpski tajkuni kupuju firme u Republici Srpskoj. To pokazuje da Beograd ima izvesno zainteresovan za Bosnu i Hercegovinu, koja je, rekao bih, dosta legitimna.
Zaista bi teško bilo pretpostaviti da je ta klackalica nestala, da je Srbija rešila da definiše svoje granice, znači to je taj odnos sa Kosovom, da to reši, a da ovo što su bile 90. godine, znači preko Drine, Hrvatska, da to bude jedan put uvek rešeno.
Nekada sasvim sporedne važne sitnice pomognu da se razotkrije suština stvari. Mi smo za ovu priliku iz arhive izabrali dve. Prva nevažna sitnica je podsjećanje na atmosferu koja je pratila 90. i koja će vas možda uveriti da su ta vremena za nama. Barem u Srbiji ovakve pesme više ne prolaze. Republika Srpska, nikom se ne da. Druga pak nevažna sitnica je jedan lapsus koji se nedavno na početku ministrovanja desio tada malo iskusnom šefu diplomatije u novoj vladi Srbije Vuku Jeremiću prilikom prve posete Banja Luci i koji će vas možda naterati da ne poverujete u eksplicitne poruke bezrezervno.
Meni je naravno veliko zadovoljstvo da budem danas ovde i da mogu da u Banja Luci na teritoriji Republike Srbije,
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Današnji boravak delegacije Republike Srpske u Beogradu ponovno je otvorio pitanje zbog čega Bosna i Hercegovina kao država nema specijalne veze sa Republikom Srbijom, a to ima samo jedan njezin entitet. Naš reporter iz Sarajeva, Dženana Karabegović, od svojih sugovornika je nastojala saznati što predviđa Ustav Bosne i Hercegovine i koliko specijalne veze doprinose boljim međususjedskim odnosima u cjelini.
Ustav Bosne i Hercegovine predviđa mogućnost da entiteti uspostave posebne paralelne odnose sa susjednim zemljama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine. Mogućnost uspostavljanja specijalnih veze iskoristila je samo Republika Srpska, dok Federacija BiH do sada to nije ni pokušala. U Hrvatskoj demokratskoj zajednici BiH kažu da se zalažu za uspostavom specijalnih veza između Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali da to ne žele predstavnici bošnjačkog naroda, potpredsjednik stranke Marinko Čavara.
Mi smo, kao iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, stalno poticali da se te specijalne odnose sa Federacijom, sa Republikom Hrvatskom, uspostaviti specijalne odnose. Međutim, postoji jedan, evidentno postoji jedan otpor spram tih specijalnih veza u Federaciji prema Republici Hrvatskoj, što je iskazano čak nekad izjavama nekih ministara u kojima kažu da će oni se protiviti bilo kakvom i sudjelovanju Hrvatske i privatizaciju Federacije, da neće moći kupiti ni kioska.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić kaže da specijalne veze entiteta sa susjednim državama nisu sporne, ali da je politika njegove stranke uspostava dobrosusjedskih odnosa između države Bosne i Hercegovine i zemalja u regiji.
Naše mišljenje je da takve veze, takvi odnosi često puta ne doprinose unapređenju ukupnih odnosa Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja i da mogu biti uzrok nekih najmanju ruku rečeno nesporazuma.
Stručnjak za ustavno pravo profesor Čazim Sadiković smatra da je zahtjev entiteta za uspostavom specijalnih veza sa susjednim zemljama bio opravdan u trenutku kada je potpisivan Daytonski sporazum, jer je u zemlji još uvijek bilo ratno stanje. Sadiković kaže da se 13 godina kasnije postavlja pitanje opravdanosti te odredbe u Ustavu.
Ja sam smatram da nakon toga što su i Srbija i Bosna i Hercegovina potpisale niz sporazuma, ja mislim da takvo određenje i takva mogućnost da entiteti sklapaju posebne specijalne paralelne odnose sa susjednim državama nema nikakvog opravdanja. Naprotiv, jedino bi imalo smisla danas ono što je zapravo i prisutno svuda u Europi, a to je da Bosna i Hercegovina i Republika Srbija uspostave normalne međudržavne odnose.
Profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci Petar Kunić kaže kako entiteti imaju pravo da uspostave specijalne veze, te da im zato nije potrebna saglasnost parlamenta Bosne i Hercegovine, što su tražili predstavnici stranaka iz reda bošnjačkog naroda. I Kunić se slaže kako osim ovih vrsta veza, Bosna i Hercegovina kao država mora imati bolje odnose sa susjedima.
Te odnose treba imati puno senzibiliteta i pojedinci koji kvare te odnose, mislim da nisu dozreli situaciji, vidi se da se ne radi o političarima koji imaju habitus u pravom smislu političara.
Svoj stav o specijalnim vezama između entiteta i država iznosi i portparol OHR-a Mario Brkić.
U skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom entiteti imaju prava na paralelne i specijalne odnose, a ti odnosi ne mogu biti, da kažem, na štetu države Bosne i Hercegovine.
I dok je Republika Srpska posljednjih godina intenzivirala saradnju u svim oblastima sa Srbijom, država Bosna i Hercegovina već 2 godine nema ambasadora u toj zemlji. Apsurd predstavlja i činjenica kako od dolaska političkih partija na vlast 2006. godine u BiH nije bilo niti jedne službene posjete zvaničnog Beograda Sarajevu i obrnuto. Zbog toga je nedavna posjeta predsjednika stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića Beogradu iznenadila bosansko-hercegovačku javnost, s obzirom da se radilo o posjeti stranačke ličnosti. Za naš program Tihić kaže da Bosna i Hercegovina ne smije trpjeti to što član predsjedništva BiH Haris Ilajđić odbija da umjesto Boriše Arnauta, koji nije dobio agreman, imenuje nekog drugog za ambasadora u Srbiji.
Moja posjeta ima za svrhu poticaj da ti odnose dalje unapređuju i razvijaju. Pogotovo što imamo sada predsjednika Tadića, koja je osoba sa jednim drugačijim odnosom prema Bosni i Hercegovini, sa jednim pozitivnim odnosom, što treba iskoristiti, pogotovo kad znamo da je premijer vlade iz njegove stranke i da može direktno rješavati sva otvorena pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom izjave šefa srpske diplomacije Vuka Jeremića kako neko pokušava da insinuira da bi srpsko priznanje Kosova trebalo da bude još jedan preduvjet za dobivanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, većina sugovornika našeg beogradskog kolege Nebojše Grabeža ne vjeruje u takvu mogućnost.
Da li srpsko priznavanje nezavisnosti Kosova može da postane jedan od uslova za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji? Pitanje je na koje gotovo svi naši sagovornici, koji su na različite načine upućeni na direktnu saradnju sa predstavnicima međunarodnih institucija, daju negativan odgovor. Takav stav iznosi i državni sekretar za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović.
Imao sam prilike da razgovaram sa najvišim, najistaknutijim predstavnicima Europske unije i niko od njih nije tako pitanje postavio. Znači, pojedinci u Europskoj uniji, članovi Europskog parlamenta, pominju to kao mogućnost, ali ja to više vidim kao vid pritiska na Srbiju da ispuni ono što su njene obaveze. To je saradnja sa Haškim tribunalom. To je nesumnjivo usvajanje seta zakona i ono što je više puta ponovljeno, to je borba protiv korupcije, bolja administracija. To su oni uslovi koji će se pred nas postavljati. Postoje pojedinci koji o tome govore, ali ja ne mislim da oni mogu govoriti u ime Europske komisije, niti u ime neke druge europske institucije.
Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević također ne vjeruje u mogućnost da srpsko priznavanje nezavisnosti Kosova postane jedan od uslova za dobijanje statusa kandidata.
To je stvar procjene. Ministar ima možda više informacija, pa očekuje da je, pored toga što se danas govori da to nije uslov, jednog dana postane uslov. On ima pravo na takav pesimizam, ja ga nemam, zato što mislim da dogod postoji razlika između državama, članicama Evropske unije oko priznanja Kosova, teško je postaviti uslov Srbiji kao kandidatu da učini nešto što nisu radile druge članice.
Komentarišući izjavu ministra inostranih poslova Vuka Jeremića, profesor Dimitrijević kaže:
treba razumjeti naše političare koji su pod ogromnim pritiskom tog kosovskog sindroma sa sve pratećim teorijama zavere i oni prosto moraju da po jedan posao, a to je Kosovo, malo olade do neke odluke Međunarodnog suda pravde da se bavi nekim drugim pitanjima.
I bivši šef diplomatije Goran Svilanović odlučen je u stavu da priznanje nezavisnosti Kosova ne može da bude uslov za kandidaturu Srbije.
Ne, ja sam uveren da ne.
Svilanović međutim napominje da postoji drugi uslov, ali ne za članstvo, već za ukupan napredak Srbije.
A to je dogovor oko Euleksa. Naši zvanični se to znaju i mislim da oni veoma mnogo napora ulože poslednjih nekoliko dana da se dogovor oko Euleksa sa Evropskom unijom postigne. Ja imam veliko očekivanje da će ova posljednja faza pregovora biti uspešna i da bi onda na početku naredne nedelje zaista mogla doći do te sednice Saveta bezbednosti. Dakle, to je nešto što je u ovom trenutku stvarno tema. A priznanje Kosova nije danas, ja mislim da neće biti ni kada Srbija bude ispunila ostale uslove za ulazak u Evropsku uniju.
Direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda podsjeća da su čelnici Evropske komisije i Evropskog savjeta ministara u više navrata ponovili da je približavanje Srbije Evropskoj uniji odvojeno od pitanja statusa Kosova.
To vidimo sada i kada je reč o misiji Eulex. Imamo osjećanje da će se naći kompromis, makoliko je naravno to teško u tim pregovorima, i da su ovi uslovi koje predsjednik Tadić tražio, da znači to bude pod kapom Ujedinjenih nacija i rezolucije 1244, da bude statusno neutralno i da ne bude vezano za Ahtisaarijev plan, da su to uslovi koji su zadovoljeni na nivou Evropske unije i da je u interesu Srbije zapravo da reguliše i formalizuje taj status Euleksa s obzirom i na regionalne odnose i s obzirom na to da mi idemo ubrzanim korakom ka kandidaturi koju svi očekuju za 2009. godinu.
Sonja Licht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, kaže da je sigurno da ministar Jeremić ima više saznanja o ovom problemu i da se takva mišljenja verovatno iznose u određenim krugovima, ali napominje da ne misli da je to direktan pritisak na priznavanje Kosova.
Moguće je da je gospodin Jeremić juče vrlo tvrdo formulisao, ali je moguće da je razlog toga bio i taj što negde neko ko igra određenu značajnu ulogu, da li s ove ili s one strane okeana, u stvari vrši i pritiske za koje ranije se bilo ubeđeno da ih neće biti. Ne mislim da je to baš direktno pritisak za priznavanje Kosova, ali je moguće da je to upravo deo ove rasprave o budućoj ulozi Euleksa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Nužno je ojačati suradnju zemalja regije u borbi protiv organiziranog kriminala i u tome će postojati puna potpora Evropske unije. Poruka je dvodnevnog neformalnog samita ministara unutarnjih poslova i pravosuđa iz regije i čelnih ljudi Evropske komisije i Francuske kao aktualne predsjedavajuće Evropskom unijom koji je danas završen u Zagrebu. Detaljnije Eni Zević.
Kriminal ne poznaje granice, pa se regionalnim kriminalnim mrežama moraju suprotstaviti mreže policije i pravosudnih tijela, kazala je ministrica unutarnjih poslova Francuske i predstavnica predsjedništva Evropske unije Michelle Alliot-Marie, zaključujući dvodnevni zagrebački summit. Ona je izvijestila kako je na forumu dogovoreno nekoliko konkretnih mjera suradnje policijskih i pravosudnih službi u suzbijanju transnacionalnih kriminalnih aktivnosti, trgovine ljudima i oružjem i ilegalnih migracija. Hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović kao suorganizator u izjavi za naš radio o naglascima skupa.
Mislim da je s jedne strane Evropska unija na ovom skupu poslala jasnu poruku jugoistok Europe. Ako hoćete u Evropsku uniju, trebate riješiti svoje stvari ne samo normativno, nego ih i primjenjivati. Ta poruka za nas znači 2009. godina za Hrvatskoj godina akcije. Dakle, ne izrade dodatnih akcijskih programa i strategija, nego promjene situacije na nekim područjima gdje situacija još ne zadovoljava.
On je iz niza bilateralnih sastanaka istakao onaj sa francuskim izaslanstvom. Naime, sa Francuzima se kreće u osnivanje Sudačke akademije u Splitu. Na hrvatsko-srpskoj policijskoj bilaterali dogovoren je skori posjet hrvatskog ministra unutarnjih poslova Tomislava Karamarka srbijanskim kolegama. Izvijestio je ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Saradnja se pre svega mora odvijati u razmjeni kriminalističko-obaveštenih informacija, jer mnogi ljudi koji su izvršioci tih krivičnih dela uglavnom stalno prelaze iz jedne države u drugu. Ni jedna država, ni Srbija, ni Hrvatska, ni Bosna, ni Crna Gora ne smiju biti skrovište niti oaze za bilo kakve počinioce krivičnih dela.
Ministar unutarnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti kazao je za naš radio kako je razina kriminala na Kosovu rezultat nedavne prošlosti i požalio se da nema ozbiljne suradnje sa srbijanskom policijom. U nekoliko slučajeva kontaktirali smo ih oko nekih prekograničnih incidenata, ali nema ozbiljne institucionalne suradnje između dvije države. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović u izjavi za naš radio kazao kako je nadzor 1667 km državne granice ozbiljan problem, posebice zbog toga što Bosna i Hercegovina nema potpisane sporazume o granici sa Srbijom i Crnom Gorom, dok potpisani sporazum sa Hrvatskom još nije ratificiran.
Ja sam iskoristio ovaj forum da pozovem i vlasti Hrvatske i Srbije da otpočnemo razgovore, ponovo razgovore, kako bi zatvorili ovo poglavlje, kako bi definirali naše međusobne granice, jer zapravo neshvatljivo je da hoćemo svi u Europu, a da nismo još uvijek riješili naše granične probleme.
I bez ratificiranog sporazuma o granici, suradnja graničnih policija Hrvatske i BiH je dobra, ocijenio je Sadović.
Ono naravno se može još uvijek unaprijediti, ali mi smo potpisali nedavno 4 provedbena protokola gdje već imamo na granici zajedničke patrole, vodit ćemo i zajedničke istrage, sprječavat ćemo krijumčarenje i nelegalan prelazak robe, a već ranije smo izvršili zapriječavanje određenog broja mjesta pogodnih za ilegalan prelazak i krijumčarenje.
Ministar unutarnjih poslova i javne uprave Crne Gore Jusuf Kalamperović prenije u izjavi za naš radio apel koji je na skupu uputio predstavnicima Evropske unije da se liberalizira vizni režim državama regije.
4/5 našeg stanovništva nikad nije putovalo van. Mi smo zatvoreni tu među zemljama Evropske unije. Slažem se da mi moramo učiniti sve, ispuniti sve uslove da nam se ukinu vize kao što nikada nisu uvedene na sreću državljanima Republike Hrvatske. Ali mislim ako ćemo da prevaziđemo i mnoge probleme i tu klaustrofobiju na Balkanu, mi moramo dobiti taj odušak i te vize moraju što prije biti ukinute.
Kalamperović je odbio špekulacije po kojima ubojstvo Ive Pukanića ima veze sa osobama umješanim u šverc cigareta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da je Franjo Topić odbio ponudu da bude gradonačelnik Sarajeva. U stranci Demokratske akcije kažu:
šta ćemo dalje raditi? Mi ćemo ići u pravcu tog rješenja da gradonačelnik bude iz reda hrvatskog naroda. Ne bi trebalo sada pominjati imena, nismo o tome još razgovarali, smo vjerovali da će gospodin Topić ipak to prihvatiti.
Vlada Srbije je nakon niza prozivki u javnosti smanjila plaće predsjednika upravnih odbora javnih poduzeća, koja su mjesečno iznosila i preko 5000 eura. No upozorava se da ima još dosta informacija koje trebaju biti predmet kontrole javnosti.
Ono što ja tvrdim, to je dakle, da je svaka priča o borbi protiv korupcije, a te su priče danas jako popularne, jako prisutne. Dakle, da je svaka priča čista iluzija ako ona ne podrazumeva i onako radikalno, evidentno dizanje nivoa transparentnosti, pre svega u postupanju s javnim novcem i javnim resursima.
Posljednjih dana, a tokom američkih izbora, važnu ulogu odigrali su volonteri. U Crnoj Gori gotovo da ih i nema.
Volonterizam je nešto što je ovdje nažalost presahlo, tako da kažem, otkad je real socijalizam ovdje nestao kao društveni sistem i bio zamijenjen kapitalizmom.
Možete čuti i priču o Lazaru Manojloviću iz Bjeline koji je proglašen pravednikom u Padovi.
Ja sam pedagog i moji roditelji su me vaspitali da volim ljude, kad nisam ni znao da postoji nego čovjek, taj komšija. E tad smo učeni da budemo pošteni.
Kako su živjeli Romi u ratnim 90-ima na prostoru bivše Jugoslavije?
Romi nisu ni za koga bili opasnost, jer nemaju teritorijalne ambicije, nemaju državotvorne koncepte i tako dalje, ali uprkos tome, oni su dakle ostali kao u Danteovom devetom krugu pakla.
Kako analitičari komentiraju povratak pokala maršala Tita u Hajdukove prostorije iz kojih je nestao početkom rata?
Tito je mali dokaz, ali značajan dokaz, da se i prihvaća jedna povijest i da se na kraju krajeva ti odnosi postaju ljudski, jednostavniji, bez onih natezanja koji su znali često biti nemogući na našem prostoru.
Toliko uvodu dokumenata Dana koje večeras potpisuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franjo Topić saopćuje danas čelnicima stranke Demokratske akcije BiH da kao svećenik Katoličke crkve ne može biti imenovan na svjetovne pozicije. Time je odbio ponudu najveće bošnjačke stranke da bude novi gradonačelnik Sarajeva. Detaljnije Aida Đugun.
Ponudu da postane gradonačelnik Sarajeva predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franjo Topić odbio je iz više razloga. Iako počašćen ponudom stranke Demokratske akcije poziciju gradonačelnika, Topić ne bi mogao prihvatiti sve i kada ne bi bilo zabrane Katoličke crkve, naveo je u danas objavljenom saopštenju Franjo Topić. Nakon sastanka sa Topićem, predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić za naš radio izjavio:
Vidite, mi smo još prije ovih izbora u stranci Demokratske akcije razgovarali da gradonačelnik, budući gradonačelnik Sarajeva bude iz reda hrvatskog naroda. Željeli smo na taj način da pošaljemo jasnu poruku i o politici ove stranke da mi želimo da Sarajevo bude glavni grad svih i da ga tako osjećaju ne samo Bošnjaci, nego i Srbi i Hrvati. Gospodin Topić se zahvalio na tome i rekao je da mu je čas što je predložen, što ima povjerenje, čas mu i što su mnogi građani podržali to, ali da on iz ovih svojih razloga ne može prihvatiti tu funkciju.
S obzirom da je posljednjih godina gradonačelnik Sarajeva uvijek bio Bošnjak, lider najveće bošnjačke stranke smatra da je došlo vrijeme da to bude Hrvat. Za sada Sulejman Tihić ne želi govoriti o drugim kandidatima.
Ne bi trebalo sada imena, nismo o tome još razgovarali smo. Mislim da je bolje i SDP-u i SDA-u, da je bolje za Bosnu i Hercegovinu, da se na nivou grada napravi jedan korektan međustranački dogovor, jer ukoliko SDP bude išao sa malim strankama ili pak SDA praviti neku parlamentarnu većinu, to će biti jedna tijesna većina koja će teško funkcionisati, a to nije dobro za grad.
Ideju stranke Demokratske akcije da gradonačelnik Sarajeva bude Hrvat podržava i potpredsjednik Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine Miro Lazović.
Između redova može se spoznati da postoji dogovor između Čovića i Tihića da se i rekonstrukcijom federalne vlade, pa čak i zadiranjem u sastav vijeća ministara, a pogotovo raspodjelom čelnih funkcija grada Mostara i grada Sarajeva pokušava napraviti jedan dogovor između te dvije stranke. Ako je posrijedi ta politička trgovina i kadrovska kombinatorika, onda to nije zaista u redu, jer onda to razotkriva stranku Demokratske akcije kao stranku koja u potpunosti ne prihvata, dakle, da se Bosna i Hercegovina organizira na multietnički princip.
Sulejman Tihić smatra da mjesto gradonačelnika u Mostaru treba pripasti Bošnjacima, te da se ta njihova želja ne može dovesti direktno u vezu sa odlukom stranke Demokratske akcije da kandidat za gradonačelnika Sarajeva bude Hrvat.
To dvoje se ne mora direktno vezati. Mi smatramo da u Mostaru treba da bude Bošnjak, obzirom da je u prošlom mandatu bio Hrvat. U Sarajevu je stalno posle rata bio Bošnjak, sad je red da bude Hrvat. Druga stvar, SDA je pobjedila u Mostaru, ima 12 mandata, HDZ Bosne i Hercegovine ima 7 mandata. Mi smo se dogovorili prošli put kad je gospodin Bešić imenovan za gradonačelnika da će u narednom mandatnom periodu biti gradonačelnik iz reda bošnjačkog naroda.
Predsjednik kantonalnog odbora Hrvatske demokratske zajednice u Sarajevu Mladen Bevanda smatra da se, kako u slučaju Sarajeva, a tako i u slučaju Mostara, ne može govoriti o političkoj trgovini između SDA i HDZ-a.
Ne znam zašto bi bila Trumpa. Može gradonačelnik biti u Sarajevu Hrvat 100 puta, međutim moram reći da neće baš imati neki utjecaj. Posebno ako dolazi, znate iz kojih stranaka, on je limitiran stranačkom politikom, on je limitiran se ukupnom društvenom strukturom, on može biti tu tek dekoracija i ukras i ništa više.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Slijedi tema koja je vrlo slična u svim državama regije. Članstvo u nadzornim i upravnim odborima javnih poduzeća. Naime, nakon niza prozivki u javnosti, vlada Srbije odlučila je smanjiti plaće predsjednika upravnih odbora javnih poduzeća, koje su mjesečno iznosila i preko 5000 eura. Javna poduzeća se smatraju stranačkim plijenom u gotovo svakoj raspodjeli vlasti. Analitičari procjenjuju da je posljednji potez vlade više psihološka poruka, ali da se partije neće tako lako odreći svojih novčanih nadležnosti, kojima između ostalog namiruju stranačke potrebe. Iz Beograda, Radovan Borović.
Javna je tajna da političke partije svoje koalicione kapacitete namiruju i time što se pri formiranju vlasti najviše računa vodi o tome kome će pripasti koje javno preduzeće. Mnogi upravo tu vide izvor kojim se namiruju stranačke potrebe i teško je očekivati da se partije odreknu važnog financijskog i kadrovskog uporišta. Međutim, vlada Srbije je donela preporuku da se u upravnim odborima preduzeća čiji je osnivač država ograniče primanja na nivo prosječne plate u Srbiji. Odmah po objavljivanju vladine mere javnost je to protumačila kao psihološki i marketinški potez. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija vjeruje da će ta mera doneti uštede u budžetu, ali upozorava na još jednu važnu činjenicu.
Mislim naravno da je mnogo bitnije da se na neki način podvrgnu kontroli uopšte rad tih javnih preduzeća, upravnih i nadzornih odbora. Tu je reč o mnogo većem novcu nego što je novac koji se izdvaja za naknade članova upravnih i nadzornih odbora. I da se najzad vidi koliko su utemeljene bile sve one pretpostavke koje su se mogli čuti da se kroz javne preduzeće recimo financiraju političke stranke ili da se njihov novac koristi za druge vidove zloupotrebe.
Prema podacima Administrativnog odbora Skupštine Srbije u prošloj godini je za svega nekoliko sastanaka u jednom mjesecu predsjednik Upravnog odbora Agencije za kontrolu letenja, na primjer, dobijao 467.000 dinara, odnosno oko 5.000 evra, njegov zamjenik oko 4.000, a član Upravnog odbora oko 2.000 evra. Pored plate, rukovodstava javnih preduzeća i još mnoge informacije trebaju da budu predmet kontrole javnosti, smatra povjerenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
Treba pitati vlast zašto se odlučila, ali primetili ste, odlučila se onda kada je to izbilo u javnost. Ne bi dolazio u tu polemiku da li su plate velike ili male, mada naravno delim stav većine građana po tom pitanju, ali važnije pitanje je dakle da su javne. I drugo, te ima još mnogo informacija iz rada tih za ovu priliku javnih preduzeća, ali naravno i drugih državnih ustanova i organa vlasti, koje su i te kako zanimljive. Dakle, šta je recimo sa troškovima reprezentacije, šta je s donacijama koju daju javna preduzeća, šta je recimo s javnim nabavkama. Ono što ja tvrdim, to je dakle, da je svaka priča o borbi protiv korupcije, a te su priče danas jako popularne i jako prisutne, da je svaka priča čista iluzija ako ona ne podrazumeva i onako radikalno, evidentno dizanje nivoa transparentnosti, pre svega u postupanju s javnim novcem i javnim resursima. Ne samo u javnim preduzećima, nego razume se i u svim drugim subjektima vlasti.
Odluka o smanjenju plata članova državnih upravnih odbora dolazi u trenutku kada se vlada suočava sa ispunjavanjem obećanja penzionerima povišici, ali i svetske recesije, čiji efekti se u Srbiji očekuju početkom naredne godine. Međutim, mnogi veruju da je to deo kampanje koja šalje psihološku poruku o potrebi štednje. Jedan od takvih je ekonomista Miodrag Zec, koji procenjuje da će ušteda smanjenjem plata članovima upravnih odbora javnih preduzeća biti mala. Važno je, kaže on, da se spreči politička otimačina javnih funkcija.
S obzirom na budžet Srbije i na budžet javnih preduzeća, ali ima simbolički karakter i spreči će jednu otimačinu nekompetentni ljudi za to. Dakle, ono mora da se potpuno promijeni, da se veže rad uprave tih preduzeća za njihovu efikasnost, što sad nije bio nikakav slučaj. Znači, nama nedostaje koncept transformacije i privatizacije javnog sektora i podizanje njihove efikasnosti i kompetentnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednički izbori proteklih su dana bili u središtu pažnje svjetskih medija, koji su između ostaloga zabilježili da je za ovu kampanju potrošena rekordna suma novca od nekoliko milijardi dolara. Međutim, pomalo u sjenci spektakularnog broja novčanica ostaje značaj volontera, čiji je doprinos bio vrlo veliki u kampanjama oba kandidata. Manje je poznato da se volontarizam u Americi ponajmanje vezuje za politički aktivizam. To je više potreba ljudi da urade nešto čime bi doprinijeli općem dobru zajednice, način života i dio kulture. Pitanjem koliko su ljudi u Crnoj Gori spremni da bez novčane naknade rade za dobro zajednice, bavio se naš podgoriški suradnik Esad Krcić.
Volonterski rad koji je vjerovatno na najvišem nivou u Americi, bar u svjetskoj javnosti, najviše dolazi do izražaja tokom predsjedničkih izbornih kampanja, kada se milioni ljudi besplatno angažuju da bi pobjedio kandidat koji bi, po njihovom mišljenju, bio najbolji za društvo. Ipak, volonterizam je mnogo šire i značajnija pojava od običnog političkog aktivizma. Miloš Bešić, široj javnosti poznat kao metodolog Centra za demokratiju i ljudska prava, bio je student prestižnog Bostonskog univerziteta Berkeley. Volonterizam je u Sjedinjenim Američkim Državama postavljen na veoma visok nivo hijerarhije ukupnih društvenih vrijednosti, a raditi besplatno za dobrobit društvene zajednice podiže ukupan kapacitet i moralni kredibilitet ličnosti, kaže Bešić, koji dodaje da su Amerikanci veoma ponosni na svoj volonterski angažman.
Oni to vrlo često kasnije stavljaju u svoj CV, da se zna da je to osoba koja je spremna bez novčane naknade da pomaže ljudima oko sebe, društvene zajednice i tako dalje. Naravno da imamo sad tu vrstu ponašanja velikog broja, naročito mladih ljudi, u skladu sa takvom jednom društvenom vrednošću. Ja sam sasvim uveren da u većem delu sveta i naročito ovdje kod nas nije poznato da je tako ponašanje tamo potpuno uobičajeno i da je nešto što je visoko vredno. Naprosto mi percipiramo američko društvo koje je neoliberalan model, gdje samo postoji tržište, novac i tako dalje i tako dalje. Nivo ulaganja ličnog napora mladih ljudi je veoma izražen tamo. Ono što je interesantno jeste da to je vrlo retko da neke visoke političke ciljeve. Uglavnom se to dešava kada je reč o lokalnoj zajednici, kada je reč o mom komšiluku.
Volonterizam u Crnoj Gori skoro da ne postoji. Tek poneka nevladina organizacija ima određene aktivnosti na društveno korisnom angažovanju ljudi. Nevladina organizacija Juventas je jedna od njih, a fokusirana je na mlade ljude. Ivana Vojvodić, predsjednik upravnog odbora Juventasa.
Volonteri prvo prođu kroz godišnju obuku gdje stiču vještine i znanja iz oblasti aktivnog građanstva i onda sprovode aktivnosti koje oni prepoznaju kao najbitnije. Konkretno, možete ih prepoznati danima kao što su 1. decembar, 12. avgust koji je svjetski dan mladih. Oni rade radionice koje se tiču zdravih stilova života i na rešavanju nekih problema vezanih za lokalnu zajednicu.
Miloš Bešić, nekadašnji američki student koji je tokom studija na Bostonskom Berkliju imao priliku da stekne uvid u visok društveni rejting koji volonterizam zauzima u Americi, podsjeća da je u nekadašnjoj Jugoslaviji za vreme socijalističkog uređenja postojao volonterizam. Dobrovoljni rad je tada najviše dolazio do izražaja kroz takozvane radne akcije, odnosno veliki broj mladih ljudi koji su radili na izgradnji uglavnom pruga i puteva.
Volonterizam je nešto što je ovdje nažalost presahlo, tako da kažem, otkad je real socijalizam ovdje nestao kao društveni sistem i bio zamenjen kapitalizmom. Ovdje je naprosto nezamislivo, rekao bih, da je postalo gotovo nezamislivo da se radi bez novčane naknade. Međutim, je to jako dobar primjer koji nam daje američko društvo, da je volonterizam nešto što nije nužno vezano za ideološku pozadinu jednog društvenog sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti priču o jednom hrabrom čovjeku iz Bosne i Hercegovine, čija je hrabrost potvrđena i izvan granica njegove domovine. Kako žive Romi u Crnoj Gori, gdje je posljednjih 17 godina bio pokal maršala Tita, koji je Hajduk ponovno vratio među svoje sportske trofeje. Lazar Manojlović iz Bijeljine, prosvjetni radnik, novinar i publicist, dokazani borac za ljudska prava, nedavno je dobio pečat grada Padove i u njegovu čast je posađena maslina u Parku pravednika širom svijeta. Ovaj park je utemeljen u želji da se širi kultura mira i zaštita ljudskih prava kao mjesto gdje će se čuvati uspomena na hrabre ljude iz cijelog svijeta. Sa Lazarom Manojlovićem za njegovog posjeta Tuzli na poziv tuzlanskog gradonačelnika razgovarala je Maja Nikolić.
U vrijeme kada je bilo najteže izgovoriti riječi pravednosti prije 18 godina i kada se osuđivalo samo zbog pravednosti, širenja mira i dobrote, Lazar Manojlović, istaknuti publicista, prosvjetni djelatnik i novinar, te dobitnik titule pravednika svijeta, od tih riječi nikada nije bježao. Borio se jedino za mir i čovjeka.
Ja sam pedagog i moji roditelji su me vaspitali da volim ljude. Kad nisam ne znao da postoji nego čovjek, taj komšija. E tad smo učeni da budemo pošteni. Bili smo više nego siromašni. Moj Jovan, otac i majka Radosava su imali 18 djece i onda je ta naša bliskost je davala toplinu među nama, pa je širila i na vas i tako kao kad se baci onaj kamenčić u vodu, pa oni krugovi.
Manojlović ističe da je priznanje koje je dobio sjajno kao sunce i veliko kao nebo. Ono je tim ljepše što ga je primio za ljudska djela koja je učinio i čini u Bosni i Hercegovini.
Ja sam 50 godina stalno se sudarao sa vremenom, sa prostorom, sa sredinom. Težio sam da to što radim da bude najbolje. Da znam zašto sam došao na ovaj svijet, da ga bar promijenim koliko ja mogu. Ali sam mislio da to i drugi tako rade, što bi bilo i normalno da tako rade, da svako od nas ostavi dio sebe u najljepšem izdanju. Tako sam ja putovao kroz trnje do neba.
Humanista Lazar Manojlović rođen je 1934. godine u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine. Istaknuo se suprotstavljanjem onima koji su provodili etničko čišćenje u Bijeljini početkom 90. godina, te riskirajući vlastiti život uspio spasiti nekoliko Bošnjaka iz logora smrti u Batkoviću. Manojlović je oduvijek promovirao kulturu mira, poštivanje ljudskih prava, a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Italije grad Padova osnovao je Park pravednika širom svijeta kao mjesto na kojem se čuvaju sjećanje na hrabre ljude koji su se suprotstavili genocidima prošlog stoljeća.
Taj zvezdani trenutak sam dočekao sad 5. oktobra u Padovi i svi smo mi u tom parku dobili za sva vremena poseban stup pravednika. Na tom stubu piše naše ime, urezano da ga ne može niko skinuti, ni vrijeme, ni neki vandal, a pored stuba je osađeno za mene maslina koja cvjeta, koja raste, koja daje plodove. tako da to simbolično znači i za pravednike i za sve pravednike svijeta.
Dobiti titulu pravednika danas je i velika čast, posebno što je ovo vrijeme, kako ga Manojlović naziva, vrijeme apsurda. Vijest da je Manojlović pravednik svijeta obišla je cijeli svijet, ali nam i s tugom kaže da vijest još jedino nije stigla u Republiku Srpsku.
Evo, tačno mjesec dana kako nijedan radio, nijedna novina, nijedna televizija u entitetu to nije saopštila građanima. Da građani znaju i umjesto da iskoriste tu svjetsku vijest, kažu, evo, imamo našeg čovjeka koji je postao to što je postao, opšte je čutanje.
Vidjeti Bosnu i Hercegovinu očima kakvom je vidi Manojlović izgleda dosta ohrabrujuće, ali običnom čovjeku još uvijek daleko. Manojlović se nada da će i Bosna i Hercegovina dobiti Baracka Obamu.
Ako jedan Obama mogao u jednoj ogromnoj zemlji, gdje su svi izmiješani, i crni, i bijeli, i ne znam koliko ima nacije, onako sjajnu pobjedu donose, a valjda će i Bosna i Hercegovina dobiti Obamu.
Lazar Manojlović je jedan dio svog radnog vijeka proveo i u Tuzli, te je tako boraveći u ovom gradu rekao da ponovno postaje građaninom Tuzle. On želi vidjeti mir i dostojanstvo čovjeka. On naprosto želi da ga se slijedi.
Da budemo pošteni, koliko je moguće, načitani, obrazovani, da radimo za malog čovjeka, da pomažemo, da nam je sve zajedničko, i sreća i nesreća, i bogatstvo i sirotinja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
2/3 Roma, najbrojnije nacionalne manjine u Evropi, živi u državama Balkana. Kakav je danas njihov status u regiji, kako žive i od čega? Pokušala je saznati naša Jasna Vukičević.
Sa 12 miliona pripadnika, Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Evropi. 70% tog broja živi u zemljama jugoistočne Evrope, a najbrojniju zajednicu Romi imaju u Srbiji, kaže predsjednik tamošnjeg udruženja Roma Rajko Đurić.
Posle Rumunije, koja je zemlja sa najvećim brojem romskog stanovništva, dolaze zemlje bivše Jugoslavije, pred svega Srbije u kojoj ima 800.000 Roma, jedna jedina opština, dakle, u Srbiji je bez Roma, to je opština Kosjerić.
Đurić podsjeća da se malo govori o žrtvama i raseljavanju Roma u ratovima 90. godine na Balkanu.
Romi nisu ni za koga bili opasnost, jer nemaju teritorijalne ambicije, nemaju državotvorne koncepte i tako dalje, ali uprkos tome, oni su, dakle, ostali kao u Danteovom devetom krugu pakla.
Kao argument, Đurić podsjeća na statistiku Roma s početka i kraja 90. godina u Bosni i Hercegovini i na Kosovu.
Najviše ih je u Bosni stradalo. Tamo je živjelo 300.000 Roma, sada prema podacima UNHCR-a jedva 28.000. Na Kosovu do 99. bilo je 264.000 Roma. Pojedina naselja imali su po 60.000 stanovnika Roma. Priština, Mitrovica i tako dalje. Sada, prema podacima UNHCR-a, jedva 27.000 i samo 22 naselja.
U Crnoj Gori živi oko 30.000 Roma, uglavnom u prigradskim naseljima koja nemaju osnovnih uslova za život.
I to voda, mutava voda, nije kako treba.
Bez vode, bez ništa, stvarno loše život.
Kod nas ima 12, smo iz Kosova, iz Biglice.
Kako živite?
Kako ti kažem, neki uvijek se muči. Radimo neko komunalno, neko privat.
Pošto nema vode, su mi česte zaraze ovdje.
Kako nije, vrati. Dolazi mi iz Budve, ove sestre, medicinske, pa dalje tu njekci, one, znaš, ovi mali djeci, vidi kako su vi. Vidiš kako su mi noge. Pa i imamo ovdje blizu smeće, znaš, nekako.
A što vi radite inače?
Radimo ovako privatno, brat mi radi komunalno, otac mi radi isto komunalno, tako se nalazi. Dobro, kad je komunalno, znaš da nije komunalno, bi se još gore bi bilo, još gore.
Crnogorske primorske opštine su ljeti odredište skupina iz Crne Gore, ali i susjednih zemalja koje organizuju maloljetne Rome u prosjačke skupine.
Pa ja se značem da prosim pare pa da zaradim.
A dolazi li policija?
Ne.
Nikad?
Ne diraju. Samo tad vidim da prosim, molim, ne diraju.
Podaci nevladinog sektora o obrazovanosti Roma su veoma loši. Čak oko 80% ih je bez obrazovanja ili ima samo 3 razreda osnovne škole. Više od 60% nikada ne upiše školu.
Nas ima 3 braće i 2 sestre.
Da li ide u školu?
Ne ide više, niko ne ide.
Misliš da škola ne znači mnogo u životu?
Znači, Boga mi, dosta škola, ali šta ću kad nisam imao nekih uslova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U Hajdukove vitrine vratio se u četvrtak poslje podne 16,5 kilograma teški srebrni pokal maršala Tita, kojih su Spličani osvojili u posljednjem finalu Jugoslavenskog kupa u svibnju 1991. u Beogradu. Kup je punih 17 godina bio skriven iz raznih razloga. Goran Vežić je zabilježio.
Bokšić u prilici, Hajduk vodi sa 1-0.
Bio je to posljednji gol posljednjeg finala Kupa Jugoslavije, odnosno Kupa maršala Tita, odigranog u Beogradu između Hajduka i Crvene zvezde. Bilo je to pred sam rat. 2 tjedna prije te utakmice hrvatski redarstvenici su ubijeni u Borovom selu, a 2 tjedna poslije te utakmice Crvena zvezda je osvojila prvenstvo Europe. Bilo je to 30. svibnja, bilo je i oružja. Šenlučilo se onda u Hrvatskoj po nacionalno miješanim mjestima. Jedni su slavili prvi dan državnosti, a drugi zvezdin uspjeh. Hajdukov najdraži pokal, kako se do 90-ih zvao, pehar maršala Tita, kratko je bio u klubskim prostorijama. Sklonio ga je tadašnji Hajdukov ekonom Juko Strinić.
Kad smo se vratili iz Beograda, tada je bilo još vojska u Lori. Svi su bili pokušali da se vrati u Jugoslaviju. I kad su to zatražili, ja sam bio ekonom koji sam to zaprimio u dogovoru s ljudima, da sklonio da ga nema.
Upravo ga je Juko Strinić jučer vratio u klubske prostorije. Što ga je na to ponukalo?
To da su sazreli uvjeti da pehar Jugoslavije, maršala Tita, ugleda svjetlo, jer su stavljeni svi uvjeti da nam ga ne može niko više prisvojiti.
Nema više bojazni da bi Hajduk mogao steći i da nekome pripadne klubsko srebro, ali nije to bio jedini razlog što je pehar bio u bunkeru. Potpredsjednik Hajdukove skupštine Vinko Bajrović.
Juko Strinić, jedan čovjek lijevo orijentiran, i on je taj pehar držao kod sebe, jer godine iza Domovinskog rata cijenilo se, nisu povoljne da ga se stavi u vitrine Hajduka, jer, pazite, tu je bilo dosta tih emocija, onih protiv da bi se taj pehar stavilo u vitrine kluba, a sad kad je sazrijelo vrijeme, taj je pehar vraćen, moram kazati da nije baš svima i drago, da neće baš svi ni pozdraviti tu gestu, ali ja sam radostan i sretan što je taj pehar jedan Hajdukov, vrlo, vrlo vrijedan trofej i oduševljen sam izjavom našeg selektora reprezentacije nogometne Bilića koji kaže da mu je to najdraži trofej u životu.
Ima nezadovoljnih povratkom Titova pokala, kaže Bajrović, ali to nisu oni najvatreniji koji ponekad znaju i neugodno iznenaditi. Tajnik Torcide Stipe Lekić.
Pa sigurno da ne treba preskakati tu povijest, jer ta povijest je najblistavija, tad je Hajduk najbolje igra, svi ga pade po tome, ovo današnje, kako igra i koju ligu igramo, nekvalitetno i to, kažem, volio bi da se Hajduk vrati, volio bi da to znači jedan povratak Hajduka na stare staze.
Hajduk se vraća polako svoje povijesti. Sad bi bio zadovoljan i legendarni kapetan Frane Matošić, koji je sve do svoje nedavne smrti, kako nam je svjedočio Vladimir Beara, prigovarao što se Hajduk odricao svoje slavne povijesti. 90-ih su iz Hajdukovih prostorija bile uklonjene slike gdje su igrači u dresovima sa Crvenom zvijezdom, a iz memoranduma je izbrisan podatak da je Hajduk bio počasna momčad Slobodne Francuske. Na golu partizanskog Hajduka, koji je bio i momčad Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, bio je danas 85-godišnji Hrvoje Čulić.
Kako onda bilo vrijeme, kako nije odgovaralo, nekima tako su oni, kako su skinili Crnu zvijezdu, tako su skinili sve pojedine slike koje su imali nama. Ako razgovarate sa Franom Matošom Stenima, on se bunio protiv toga, međutim to ništa nije bilo, on su to skinili i...
Sociolog Boris Vušković ističe da je kao Hajdukovac oduševljen povratkom Pehara klubske vitrine, ali i dodaje.
S druge strane, drago mi je što su to mali simptomi, ali ipak vrlo značajni simptomi, poboljšanja odnosa u sklopu svega onoga, poslije svega onoga što se događalo. Mislim, to je jako važno za, ja bih rekao, jedno normalnije življenje na ovim prostorima, pa su i te mali pomaci. Vraćam ti pokal koji si osvojio i koji na kraju krava jest naš i zaslužujemo ga, jer i to je mali, mali dokaz, ali značajan dokaz, znate, da se i prihvaća jedna povijest i da se na kraju krajeva ti odnosi postaju ljudski, jednostavniji, bez onih natezanja koji su znali često biti nemogući na našem prostoru.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.